Toko fa 20. Lozan'ny Ariela. Lozan'ny Ariela ilay tanànan'ny Tobin'i Davida. Ampio taona ny taona, ary aoka hitsingerinareo andro fety. Dia ampahoriako i Ariela, ka izy fisaonana sy fitomaniana, ary amiko dia anjary ho toy ny fitoerana hafa eo amin'ny alitaran'Andriamanitra izy. Koa hitobo manodidina anao aho mba hamely anao, dia ataoko fahirana ianao ka hasiako fefy azo. Ary anangana tovontany hamelizana anao aho. Dia hetra ianao ka hiteny avy eo amin'ny tany, ary ho iva kely ny feonao, toy ny hoe avy eo amin'ny vovoka. Ho toy ny an'ny mpamoangatra ny feonao avy eo amin'ny tany, ary ho toy ny feom-boronkely ny fandrenesana ny teninao avy eo amin'ny vovoka. Anjary ho toy ny vovoka madinika ilay vahoaka tsy fantatra ao, ary ho toy ny akofa manidina ny mpitondra jadona marobe. Hitranga tampoka ao anatin'ny ray mpimaso izany. Hitsinjo anao Jehovah tompon'ny tafika, ka ampiasainy arovana anao ny kotroka, sy horohorontany, sy feomafy, sy tafihodrivotra, sy horambaratra, ary ilay lafo mandevona. Ary ho toy ny ao anatin'ny ofy ao amin'ny fahitana amin'ny alina, ny antsony vahoaka amin'ny firenena rehetra miady amin'ny Ariela. Eny, izay rehetra miady aminy, mba amin'ny tilika amin'ny fanaovana fahirana hamelezana azy sy ireo mangeja azy. Eny, ny vahoaka amin'ny firenena rehetra miady amin'ny tendrombohitra Ziona, dia ho toy ny olona anao namany nofo hoe mihinan-kanina, kanjo rehefa ny fo izy dia mbola anaona ihany. Ary toy ny olona mangetaheta mani nofo hoe misotro, kanjo rehefa ny fo izy dia mbola reraka sy mahitenda ihany. Aoka ianareo hidanaka sy ho gaga, aoka ho jamby ianareo ka tsy hahita. Nanjary mamy izy ireo nefa tsy noho ny divay, ary ny fiembiana nefa tsy noho ny toka. Fa efa nataon'i Jehovah reniko ny toromaso lalina ianareo. Dia akipo ny masonareo, izany hoe ny mpaminany, ary sarona ny lohanareo, izany hoe ny mpahita. Ary aminareo dia toy ny teny ao amin'ny boky voaisy tombokaseny fahitana momba izany rehetra izany. Omena olona mahay mamaky teny ilay boky, ka ilazana izy hoe: vakio mafy ty azafady, nefa ho izy, tsy voavakiko ty fa voaisy tombokase. Omena olona tsy mahay mamaky teny indray ilay boky, ka ilazana izy hoe: vakio mafy ty azafady, nefa ho izy, tsy mahay mamaky teny mihitsy aho. Ary hoy Jehovah: manatona ambava fotsiny ty vahoaka ty, ary manome voninahitra tendrimolotra fotsiny, fa ny fony kosa ataony lavitra ahy, ary mianatra didin'olombelona izy, ka izany no heveriny ho fatahorana ahy. Koa ity aho, izaho ilay hanao zava-mahagaga indray amin'ity vahoaka ity. Eny, hanao zava-mahagaga amin'ny fomba mahagaga. Dia ho foana ny fahendren'ny olo-kendriny, ary hiafina ny fahirata-tsain'ny olon'ny malina. Lozan'ireo manafina lalina be ny fikasany mba tsy ho hitan'i Jehovah, sy ireo manao zavatra ao maizina sady miteny hoe: iza ny mahita antsika? Iza ny mahalala antsika? Zato ara tsy hitoetra anareo e! Ho heverina ho mitovy amin'ny tany manga ve ny mpanefy tany manga? Ny zavatra natao ve ilaza momba mpanao azy hoe tsy nanao ahy izy? Ary ny zavatra nyvolavolaina ve ilaza momba mpamola vola azy hoe tsy mahay izy? Moa ve tsy fotoana kely sisa dia ovana ho sahamboakazo Libanona, ary ho heverina ho ala ny sahamboakazo? Amin'izany andro izany dia andreny teny ao amin'ny boky ny marenina, ary ahita ao amin'ny aizina sy ny aizipito ny masony jamba. Koa mpitombo ny fifaliany amin'i Jehovah ny mpandefitra, ary ravoravo amin'ilay masin'i Israely ny olona mahantra. Fa hifarana ny fiainan'ny mpitondra jadona, ho fongotra mpirehire, ary ho ringana izay rehetra mailaka nisy ratsy, dia ireo manolana tenin'olona mba hameloka an'ilay olona, sy ireo mamandrika an'izay mananatra eo am-bavahady, ary ireo manendrikendrika olo-marina mba hanilehana azy. Koa nilaza toy izao tamin'ny taranak'i Jakoba Jehovah, dia izy izay nanavitra ny Abrahama. Tsy homenatra Jakoba, sady tsy ho atsatra ny tarehany, fa rehefa hitany eo aminy ny zanan'izay asan'ny tanako, dia hanamasina ny anarako izy ireo. Eny, hanamasina an'ilay masin'i Jakoba, ary atahotra sy hanaja an'ilay Andriamanitry ny Israely. Ho lasa mahiratsana izay manana fisainana amin'ny voana, ary hianajavatra na dia izay menimenina aza.